eina mínútu.
Ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágætt svör. Hún svaraði reyndar ekki seinni spurningunum minni, einni spurningunum minni sem hérna snýra því hvort við gætum greitt þetta. Og ég held að sé alveg klárt mál að við verðum hér að borga vexti við næsta áratugi og það verða færri til þess. Bæði vegna þess að hér skóllinn á fólksflótti og svo nú ríkisstjórnin farin að draga markvist úr barnseignum fólks með hérna breytingum á fæðingarorlofi eins og fram kom hérna áðan. Mig langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún telja þessi einhver möguleiki á því að við getum staðið undir þeim skuldbindingum sem á að leggja okkur með þessu frumvarpi. Hvort þessi einhver möguleiki á við getum greitt eitthvað annað en vexti hér næstu áratugina.
Háttvirtur annar þingmaður suður